to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាគិច្ចប្រដំលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំព្យាករថានឹងមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនថែមទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារជំងឺ COVID-19 រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថាភស្តុតាងជាច្រើនបង្ហាញថាវីរុសកូវីដ-19ថ្មីមានប្រភពពីមន្ទីរពិសោធន៍ចិនអង្គការសហប្រជាជាតិថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានសារៈសំខាន់ក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការផាកពិន័យធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអ្នកបើកបរបង្កឲ្យមានការតវ៉ានិងប្រតិកម្មផ្សេងផ្សេងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តបិទសាលារៀននិងអាចារ្យ COVID-19 ថ្មីនៅ3សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតលឹមផារ័ត្នទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់នៅឯវិទ្យាស្ថានការអភិវឌ្ឍផ្នែកថែទាំវិជ្ជសាស្ត្រអន្តរជាតិជីវិកមិនលោកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការគ្រប់គ្រងភាពជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រជីវសាស្ត្រដែលគ្រប់គ្រងដោយបុរសនិងមានវប្បធម៌ចម្រុះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបង្កើនការព្យាកររបស់លោកអំពីថាតើមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកនឹងស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាងនេះទៀតលោកបានសន្យាផ្ដល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមស្របពេលដែលលោកកំពុងសម្លឹងមើលក្នុងការបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសបន្ថែមទៀតលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ការពីយុគថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាយើងនឹងឃើញមានការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សពី 75,000 រហូតដល់ 100,000 នាក់នេះជារឿងដ៏គួរឲ្យរន្ធត់កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកបាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានចន្លោះពី 60,000 ទៅ 70,000 នាក់ស្របពេលដែលប្រសិទ្ធភាពត្រៀមបើកសម័យប្រជុំឡើងវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកត្រាំបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាចបង្កើនចំនួនសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងទឹកប្រាក់$3,000,000នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យបានទ្វេដងកន្លងមកថវិកាទាំងនេះបានជួយអាជីវកម្មតូចតាចនានាឲ្យនៅអាចដំណើរការបានជួយផ្តល់គ្រឿងបរិក្ខារនានាឲ្យមន្ទីរពេទ្យនឹងផ្ដល់ជំនួយជាថវិកាផ្ទាល់ដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារខាងមុខរដ្ឋជាង30ក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំង50នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញខ្លះៗការបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញគឺជាអត្ថប្រយោជន៍របស់លោកត្រាំដែលសារតែសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចមានដំណើរការយឺតយ៉ាវខ្លាំងហើយមនុស្សរាប់លានអ្នកបានបាត់បង់ការងារធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo បាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាមានភស្តុតាងជាច្រើនបង្ហាញថាជំងឺរាតត្បាត COVID-19 មានប្រភពមកពីមន្ទីរពិសោធន៍មួយនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ូហានប្រទេសចិនមិនមែនមកពីផ្សារមួយកន្លែងនៅក្បែរនោះនោះទេប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធមិនបញ្ជាក់ថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាវីរុសនេះត្រូវបានបញ្ចេញដោយឆន្ទៈឬក៏យ៉ាងណានោះមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សង្កាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីសប្តាហ៍មុនថាខ្លួនកំពុងស៊ើបអង្កេតថាតើការផ្ទុះឡើងដំបូងបង្អស់នៃជំងឺ COVID-19 នេះគឺបណ្តាលមកពីការប៉ះពាល់សត្វព្រៃឬក៏បណ្តាលមកពីឧបទ្ទវហេតុកើតឡើងនៅមន្ទីរពិសោធន៍មួយកន្លែងនៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាពីវីរុសនៅទីក្រុងអ៊ូហានលោកផមផាវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធីសប្តាហ៍នេះរបស់ទូរទស្សន៍ ABC News ថាចូលចាំថាប្រទេសចិនមានប្រវត្តិចម្លងមេរោគដល់ពិភពលោកនឹងមានប្រវត្តិដំណើរការមន្ទីរពិសោធន៍ដែលមិនស្របតាមស្តង់ដារត្រឹមត្រូវនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលពិភពលោកជួបប្រទះនឹងវិបត្តិវីរុសដោយសារតែការបរាជ័យនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍របស់ចិនលោកផមផាវបាននិយាយថាមានការជឿជាក់កម្រិតខ្ពស់ដែលថាវីរុសនេះមានប្រភពមកពីមន្ទីរពិសោធន៍នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ូហានរបស់ចិនដែលសិក្សាអំពីវត្តមាននៃវីរុសនេះនៅក្នុងសត្វប្រជាវលោកផមផាវបានបន្ថែមថាលោកឯកភាពជាមួយនឹងការមូលមតិគ្នារបស់សហគមន៍ស៊ើបការណ៍សង្កាត់សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលថាវីរុសនេះមិនមែនបង្កើតឡើងដោយមនុស្សប៉ុន្តែលោកបានរិះគន់ប្រទេសចិនថាបានពន្យាពេលជូនដំណឹងដល់ពិភពលោកអំពីហានិភ័យដែលកំពុងកើតឡើងដោយសារជំងឺ COVID-19 ដើម្បីប្រອບទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនានានៅជុំវិញពិភពលោកធានាថាអ្នកកសែតអាចធ្វើការរបស់ពួកគេដោយមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះលោក Guterres បានថ្លែងនៅក្នុងជាវីដេអូមួយថានៅពេលដែលជំងឺ COVID-19 ឆ្លងរាលដាលវាក៏បង្កើនមានការរាលដាលនៃព័ត៌មានមិនពិតផងដែរតាំងពីការផ្ដល់ដំបូលមានដល់គ្រោះថ្នាក់ផ្នែកសុខភាពរហូតដល់ជំងឺខុសផ្សេងៗសារព័ត៌មានគឺជាថ្នាំបន្សាបសម្រាប់ផ្ដល់ព័ត៌មាននិងការវិភាគឯកលើការពិតវិទ្យាសាស្ត្រនិងមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែតាំងពីជំងឺ COVID-19 នេះបានផ្ទុះឡើងមកអ្នកកសែតជាច្រើនរងនឹងការដាក់កំហិតនឹងការពិន័យកើនឡើងសម្រាប់ការដែលពួកគេគ្រាន់តែបំពេញការងាររបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់នូវភាពចាំបាច់នៅក្នុងការដាក់កំហិតការធ្វើដំណើរដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនានាមិនត្រូវគេងចំណេញពីការដាក់កំហិតទាំងនេះដើម្បីរារាំងអ្នកកសែតមិនឲ្យបំពេញការងាររបស់ខ្លួននោះទេប្រទេសនូវែលសេឡង់បានឲ្យដឹងថាជាលើកទី1ចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាមកប្រទេសនេះគ្មានករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដំណឹងល្អនេះកើតឡើងមួយសប្ដាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានចាប់ផ្ដើមបន្ធូរការរឹតបន្តឹងដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់សម្រាប់រយៈពេល1ខែដើម្បីព្យាយាមបញ្ឈប់ការរាលដាលវីរុសកូវីដ-19អគ្គនាយកនៃក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសនូវែលសេឡង់លោក Ashley Bloomfield ថ្លែងថាអ្វីដែលសំខាន់គឺនៅសប្ដាហ៍នេះនៅពេលដែលយើងបូកបញ្ចូលរយៈពេលមុនរោគសញ្ញាចេញមកដែលតាមធម្មតា5ឬ6ថ្ងៃក្រោយមកទោះបីជាប្រទេសនូវែលសេឡង់ធ្វើការទប់ទល់បានល្អប្រសើរដោយមានករណីឆ្លងប្រមាណ 1,500 នាក់និងករណីស្លាប់តែ20នាក់ក៏ដោយក៏ប្រទេសនេះកំពុងតែចាត់វិធានការយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីបន្ធូរការតម្រូវឲ្យនៅផ្ទះផងដែរសាលារៀនហាងលក់ទំនិញនិងភោជនីយដ្ឋានភាគច្រើននៅបិទទ្វារនៅឡើយចំណែកឯប្រទេសអ៊ីតាលីដែលជាប្រទេសមួយរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនោះបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការបើកឡើងវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករសំណង់និងកម្មកររោងចក្រចូលធ្វើការវិញហើយក៏មានការអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សដើរយកខ្យល់អាកាសនិងទៅលេងបងប្អូនផងដែរចំណែកឯភោជនីយដ្ឋានវិញនឹងមានការអនុញ្ញាតឲ្យលក់ម្ហូបវិខ្ចប់យកទៅផ្ទះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោក Muhyiddin Yassin បានបន្ធូរការរឹតបន្តឹងនៅផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសដើមដំបូងការរឹតបន្តឹងគ្រោងនឹងដាក់រហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែឧសភា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការផាកពិន័យធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអ្នកបើកបរបង្កឲ្យមានការតវ៉ានិងប្រតិកម្មផ្សេងផ្សេងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តបិទទ្វារសាលារៀននិងអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងទោះមិនមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីនៅ3សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះក៏ដោយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតលឹមផារ័ត្នទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់នៅឯវិទ្យាស្ថានការអភិវឌ្ឍផ្នែកថែទាំវិជ្ជាសាស្ត្រអន្តរជាតិជីវខ្មិនលោកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការគ្រប់គ្រងភាពជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រជីវសាស្ត្រតែគ្រប់គ្រងដោយបុរសនិងមានវប្បធម៌ចម្រុះលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការអនុវត្តអនុក្រឹត្យលេខ39របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលមានការពិន័យជាច្រើនបាននឹងកំពុងប្រឈមនឹងការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់យានយន្តហើយថែមទាំងមានការចាប់ចងអ្នកបើកបរឲ្យបង់ប្រាក់ផាកពិន័យនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងការរឹតបន្តឹងនេះក៏នាំឲ្យមានប្រតិកម្មពីប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាតក្នុងនោះមានការចែក
បន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ជាមួយការផាកពិន័យធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកកំពុងបង្កឲ្យមានការអាក់អន់ចិត្តពីអ្នកបើកបរនិងបង្កឲ្យមានការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែឧសភា នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការចែករំលែកព័ត៌មានរូបភាពនិងវីដេអូដែលបង្ហាញពីអ្នកបើកបរមួយចំនួនត្រូវបានប៉ូលីសចរាចរណ៍ចាប់វាយខ្នោះដៃដោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាពួកគេមិនមានលុយបង់ប្រាក់ផាកពិន័យអ្នកខ្លះទៀតត្រូវបង្ខំចិត្តសម្រាកនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលដោយសារគ្មានលុយបង់ប្រាក់ផាកពិន័យលោកនុតបូពិនារ៉ាត់អ្នកសម្របសម្រួលរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តស្វាយរៀងបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្នុងខេត្តស្វាយរៀងមានករណីដែលអធិការរងស្រុកមួយរូបគឺលោកសួធីបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ចាប់វាយខ្នោះអ្នកបើកបររមាស់3នាក់លើកំណាត់ផ្លូវមួយក្នុងឃុំព្រៃកូគីស្រុកចន្ទ្រានៅពេលដែលម្ចាស់រមាស់ទាំងនោះមិនមានលទ្ធភាពបង់ប្រាក់ផាកពិន័យនៅនឹងកន្លែងអ្នកបើកបរត្រូវបង់120,000 រៀលក្នុងម្នាក់ម្នាក់ដោយសារមិនមានប័ណ្ណបើកបរនេះបើយោងតាមលោកនុតបូពិនារ៉ាត់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះចាត់ទុកថាសកម្មភាពវាយខ្នោះនេះជាការរំលោភសិទ្ធិហើយជាសកម្មភាពដែលគ្មានការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមក
យើងមើលទៅរូបភាពដែលគេថតបានគឺយើងមើលទៅវាខុសខើបាទមានអាសាហាវទៅដូចជាគាត់នឹងប្រើប័ណ្ណល្មើសអក្រិតណាមួយដែលធ្វើយើងធ្វើទៅលើមនុស្សដែលជាប់ប័ណ្ណល្មើសអក្រិតសម្លាប់មនុស្សអីចឹងយើងឃើញពលិសធ្វើហ្នឹងណាបាទ
ក្នុងឃ្លីបវីដេអូខ្លីមួយមានរយៈពេលជាង3នាទីដែលគេថតបាននឹងចែករំលែកលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបើករមាក់លក់ពូករួចរុញចូលរថយន្តតូចមួយដែលចតនៅក្បែរកន្លែងចាប់អ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសចរាចរណ៍លោកនុតបូពិនារ៉ាត់ឲ្យដឹងបន្តថាបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំព្រៃកូគីដោយការបិទផ្លូវនោះអ្នកបើកបររមាក់ទាំង3ដែលរងការចោទថាគ្មានប័ណ្ណបើកបរត្រូវបានដោះលែងពីអធិការដ្ឋានអធិការរងត្រូវថ្នាក់លើពិន័យលោកឆៃកឹមខឿនអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិប្រាប់ VOA ថាលោកសួធីត្រូវបានផ្ជួការងារមួយរយៈដើម្បីទទួលការអប់រំនិងពង្រឹងសីលធម៌ក្នុងការបំពេញតួនាទីជាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ព
ាក់ព័ន្ធសីលធម៌នេះគឺសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងយើងឲ្យគាត់សុំទោសជាសាធារណៈទៅយុតិធរដ្ឋចំពោះប្រជារដ្ឋទី1ទី2យើងដកគាត់មក
បតាមអនុក្រឹត្យលេខ39របស់ក្រសួងហាផ្ទៃចុះថ្ងៃទី17ខែមិថុនាអ្នកបើកបរទូចក្រយានយន្តត្រីចក្រយានយន្តត្រីចក្រយានយន្តសណ្ដងរមាក់និងម៉ូតូកង់4ត្រូវបង់ប្រាក់ពិន័យទៅតាមប្រភេទបទល្មើសមួយចំនួនពួកគេត្រូវបង់60,000រៀលសម្រាប់ការមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាព100,000រៀលសម្រាប់ការមិនគោរពភ្លើងនិងស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍និង120,000រៀលបើយានជំនិះរបស់ពួកគេគ្មានផ្លាកលេខក្រៅពីករណីខាត់ខ្លួនអ្នកបើកបររមាក់ដើម្បីផាកពិន័យនៅខេត្តស្វាយរៀងអ្នកបើកបរម៉ូតូមួយចំនួនដែលមានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយបានត្អូញត្អែរពីការផាកពិន័យដែលពួកគេមិនអាចរកប្រាក់មកបង់ជូនភ្លាមៗអ្នកបើកបរម៉ូតូចាស់ៗខ្លះបានសម្រេចលក់ម៉ូតូដែលរងការផាកពិន័យសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ម៉ូតូដោយគ្មានផ្លាកលេខនិងមិនដាក់កញ្ចក់ជាដើមចំណែកខ្លះទៀតមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចេញពីប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសនៅពេលមិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បងការផាកពិន័យចំពោះការបើកបរគ្មានពាក់មួកសុវត្ថិភាពជាដើមករណីទាំងនេះត្រូវបានរាយការណ៍ថាកើតមានឡើងនៅខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តសៀមរាបមន្ត្រីនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកឹមខឿនមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់ជឿសេចក្តីរាយការណ៍ខាងលើនេះទេដោយលោកសុំពេលស្រាវជ្រាវបន្ថែម
ខ្ញុំអត់ទាន់ទទួលយក 100% ទេណាសិក្សាសិនស្រាវជ្រាវសិនវាចាំព័ត៌មានបែបនេះវាចង់ជាព័ត៌មានមួយដែលមានការកេងចំណេញយូរដែរលោកការរបស់ស្លាប់របស់សមាគម
ទូយ៉ាងណាលោកបន្តថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកនិតសវឿនបានចេញបញ្ជាថ្មីមួយឲ្យមានការបង់ថ្លៃផាកពិន័យតាមរយៈវិក័យប័ត្រដើម្បីបញ្ជាការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងអ្នកបើកបរនិងនគរបាលចរាចរណ៍នៅកន្លែងត្រួតពិនិត្យ
កុំឲ្យថាចេះលឺថាអូអត់លុយពលិះអត់ឲ្យទៅអីចឹងណាឥឡូវពលិះអត់យកលុយគាត់នៅកន្លែងត្រួតពិនិត្យទេទូទៅគាត់ឃើញកំហុសណែនាំគាត់ហើយសរសេរឬសួយគាត់យកលុយទៅបង់របស់តែតែគេកំណត់តាមភូមិសាស្ត្រជាក់ស្ដែងទូទូកាលកន្លែងបង់លុយនៅអង្គអធិការខណ្ឌក្រុងសំខាន់ឬក៏ប៉ុស្តិ៍នគរបាលនៅវិចិត្រប
ើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកឆៃកឹមខឿនយានយន្តប្រមាណ8000គ្រឿងទទួលការពិន័យក្នុងនោះមានម៉ូតូជាង6000គ្រឿងនិងរថយន្តជិត2000គ្រឿងលោកក៏សម្គាល់ថាបទល្មើសភាគច្រើនគឺការបើកបរដោយគ្មានពាក់មួកសុវត្ថិភាពនិងការបំពានស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ចំពោះអ្នកបើកបររថយន្តបទល្មើសដែលបង្កឡើងច្រើនជាងគេគឺមិនពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ក្រៅពីនោះគឺការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទពេលកំពុងបើកបរការបើកបរហួសល្បឿនកំណត់និងការដឹកជញ្ជូនលើសចំណុះលោកបន្តថាករណីបើកបរក្រោមស្ថានភាពស្រវឹងបានថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកគង់រតនាប្រធានវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកប្រាប់ VOA ថាទោះបីមានការប្រកែកគ្នារវាងអ្នកបើកបរនិងប៉ូលីសចរាចរណ៍នៅដំណាក់កាលដំបូងនៃការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ លោកលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការរឹតបន្តឹងបន្តទៀតលោកជឿថាជាបណ្ដើអ្នកបើកបរនិងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នដោយខ្លួនឯងព្រោះពួកគេមិនចង់ទទួលការផាកពិន័យពីប៉ូលីសចរាចរណ៍នោះទេ
ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាយើងធ្វើបន្តឲ្យទាំងសមាជិកទាំងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកអំពីហេតុផលពីគោលបំណងនៃការអនុវត្តច្បាប់នឹងគឺដើម្បីឲ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទ
អ្នកជំនាញខាងចរាចរណ៍រូបនេះបានផ្ដល់ការកត់សម្គាល់អំពីការថយចុះនៃចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកថាមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់5នាក់ស្លាប់ក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅមុនពេលរថបន្ទឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ប៉ុន្តែអ្នកស្លាប់ថយមកត្រឹមតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីឆ្នាំ2019បណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជិត 2,000 នាក់ដែលកើនឡើងជាង200នាក់ឬស្មើនឹង 13% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2018រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
អស់រយៈពេល3សប្តាហ៍មកហើយដែលក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាមិនមានករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 នោះទេប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តប្រុងប្រយ័ត្នដដែលរហូតមកដល់ពេលនេះសាលារៀនមិនទាន់បើកឡើងវិញនៅឡើយទេហើយការរកស៊ីដែលបិទការពីពេលកន្លងទៅក៏មិនទាន់មានការអនុញ្ញាតឲ្យបើកឡើងវិញដដែលកញ្ញាកញ្ញាវិជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកមុំមុនហេងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបញ្ជាក់ថាអាជីវកម្មផ្សេងៗដែលប្រកាសឲ្យផ្អាកដោយសារជំងឺ COVID-19 ត្រូវបន្តបិទដដែលដើម្បីទប់ស្កាត់ការកើតមានករណីឆ្លងជាថ្មីគណៈសាលារៀននៅទូទាំងប្រទេសក៏មិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យបើកឡើងវិញនៅឡើយក្នុងសន្និសីទស្តីពីជំងឺ COVID-19 នៃទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាលលោកមុំប៊ុនហេងថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបន្តប្រុងប្រយ័ត្ននិងទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានករណីឆ្លងថ្មីបើទោះបីជាកម្ពុជាមិនមានករណីឆ្លងថ្មីក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍ជាប់គ្នាក្តីលោកបន្តថាអាជីវកម្មជាច្រើនប្រភេទដូចជាខារ៉ាអូខេនិងកន្លែងផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលត្រូវបានផ្អាកត្រូវបន្តផ្អាកដោយមិនទាន់មានការកំណត់ពេលជាក់លាក
់ត្រូវបន្តចូលរួមទៀតបាទឲ្យច្បាស់ថាយើងល្អបាទត្រួតត្រាបានត្រឹមត្រូវអានឹងបានយើងប្រកាសពជាហើយដែលសំខាន់ទៅទៀតគឺថានៅពេលណាដែលយើងមានវ៉ាក់សាំងបាទយើងមិនគួរសាក់ល្បងឲ្យមានហានិភ័យមួយសារទៀតទេបាទតាហានិភ័យមួយសារទៀតដែលយើងជួបបញ្ហាលំបាកបាទកាន់តែច្រើន
រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលរូបនេះបន្ថែមថាសម្រាប់សាលារៀនគឺសម្រាប់លើក្រសួងអប់រំថានឹងត្រូវបើកឡើងវិញនៅពេលណាលោកឌីខាំបូលីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រសួងអប់រំមិនទាន់សម្រេចថានឹងត្រូវឲ្យសាលារៀនបើកបង្រៀនវិញនៅពេលណានៅឡើយទេលោកបន្តថាក្រសួងកំពុងបន្តពិភាក្សាជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាក្រសួងអប់រំបានប្រកាសឲ្យតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាគ្រប់ប្រភេទទាំងរដ្ឋនិងឯកជនចាប់ផ្ដើមឈប់សម្រាកវិស្សមកាលតូចដោយមិនកំណត់ពេលចូលវិញ កាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាក្រសួងក៏បានសម្រេចពន្យារពេលប្រឡងថ្នាក់ទី9និងទី12ក្នុងសន្និសីទនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតលីអៃឡានថ្លែងថាការបើកកន្លែងអាជីវកម្មដែលមានមនុស្សចេញចូលច្រើនជាពិសេសខារ៉ាអូខេអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការឆ្លងខ្ពស
់ We found that the higher transmission often occurred
យើងបានរកឃើញថាការចម្លងកម្រិតខ្ពស់ច្រើនតែកើតឡើងនៅកន្លែងដែលមានខ្យល់ចេញចូលមិនសូវល្អកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនកន្លែងដែលមានការច្រៀងនិងការនិយាយច្រើននិងតំបន់ដែលមានវិធានការបង្ការមិនល្អ
ចាប់តាំងពីកម្ពុជាកើតមានជំងឺឆ្លងជំងឺ COVID-19 មករដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបិទការជួបជុំទ្រង់ទ្រាយធំដូចជាការប្រគំតន្ត្រីកន្លែងច្រៀងកំសាន្តខារ៉ាអូខេក្លឹបកំសាន្ត Beer Garden និងកាស៊ីណូនិងបានផ្អាកការបង្រៀនតាមសាលារៀនជាដើមក្រោយការប្រកាសបន្លែងទាំងនោះគេឃើញនៅតាមដងផ្លូវមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយតាមកន្លែងអាជីវកម្មជាច្រើនបានបិទទ្វារជាបន្តបន្ទាប់ទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅតែជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តប្រុងប្រយ័ត្នដោយរក្សាគម្លាតនិងអនាម័យជៀសវាងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសការឆ្លងក្នុងសហគមន៍ក្រោយប្រជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមចេញក្រៅធ្វើដំណើរនិងបើកអាជីវកម្មឡើងវិញទាំងដែលរដ្ឋាភិបាលនៅប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចលោកង៉ែតជូបានលើកជាសំណួរថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលបន្តផ្អាកការរកស៊ីតើរដ្ឋាភិបាលមានការ
លើកទី3សប្តាហ៍ទៅមុខទៀតនោះអ្វីដែលយើងធ្លាប់បានឮធ្លាប់បានជជែកគ្នារឿងរដ្ឋាភិបាលមានកញ្ចប់ថវិកាពិសេសដើម្បីស្រោចស្រង់ស្ថាប័នដូចជាក្រុមហ៊ុនមានផលប៉ះពាល់ហ្នឹងជាពិសេសគឺអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវទទួលការឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការរស់នៅរបស់ពួកគាត់
កត្រឹមថ្ងៃទី4ខែឧសភានេះកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន122នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន120នាក់និងអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលមានចំនួន2នាក់បើតាមមន្ត្រីសុខាភិបាលចាប់តាំងពីខែមករារហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះសំណាក់ដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តមានសរុបចំនួន 12,370 ហើយក្នុងនោះមានមនុស្សចំនួនជាង 19,900 នាក់ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកលីសុវណ្ណប្រធាននាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលមានប្រសាសន៍ថាក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះសំណាក់ដែលធ្វើតេស្តមានចំនួន800ហើយភាគច្រើនជាសំណាក់របស់អ្នកដែលមានជំងឺសួតនិងជំងឺផ្ដាសាយលោកបន្តថាចំនួនសំណាក់នេះថយចុះជិត 1,000 បើធៀបនឹងការធ្វើតេស្តសប្តាហ៍មុនដែលមានចំនួនជាង 1,700
អ្នកឈឺជាអស់ហើយយើងគ្មានករណីថ្មីទេដូច្នេះយើងតេស្តតែអ្នកករណីសង្ស័យអ្នកដែលមានរលាកសួតសម្រាប់ពេទ្យបាទអ្នកដែលប៉ះពាល់មួយចំនួនតូចដែលនៅសះសល់ហើយអ្នកដែលតាមដានជំងឺរបស់គាត់ហើយនឹងប្រព័ន្ធតាមដានជាប្រចាំរបស់យើងមានប្រព័ន្ធតាមដានជំងឺផ្លូវដង្ហើមហើយនៅជំងឺផ្ដាសាយដែលគាត់ទៅពេទ្យគាត់យើងតម្រូវឲ្យយកដែរបាទ
មកតាមលោកលីសុវណ្ណអ្នកជាសះស្បើយចំនួន120អ្នកនៅបន្តស្នាក់នៅដាច់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេរយៈពេល14ថ្ងៃទៀតហើយពួកគេម្នាក់នឹងត្រូវធ្វើតេស្តម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី13នៅរយៈពេលនៅដាច់ដោយឡែកលោកបន្ថែមថាសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងព្យាបាល2អ្នកទៀតគឺជាជនជាតិខ្មែរដែលម្នាក់ជាស្ត្រីអាយុ36ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតជាបុរសអាយុ75ឆ្នាំលោកថាអ្នកជំងឺទាំងពីរមានជំងឺផ្សេងៗច្រើនទើបបណ្ដាលឲ្យពួកគេកម្រជាសះស្បើយរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃនេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalistsនឹងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញ និងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10តាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅទីត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតលឹមផារ័ត្នទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់នៅឯវិទ្យាស្ថានការអភិវឌ្ឍផ្នែកថែទាំវិជ្ជសាស្ត្រអន្តរជាតិជីវៈក្មេងលោកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការគ្រប់គ្រងភាពជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យវិជ្ជសាស្ត្រជីវសាស្ត្រដែលគ្រប់គ្រងដោយបុរសនិងមានវប្បធម៌ចម្រុះជាប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះដូច្នេះមិនអាចទទួលយកការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានៃ VOA និងលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតលឹមផារ័ត្នដូចតទៅ
ចាសសូមអរគុណនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាដឹកនាំសម្រាប់ខែឧសភាឆ្នាំ2020ចាសដូចដែរទើបតែជម្រាបជូនអំពីប្រធានបទនិងវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញអ្នកស្រីលឹមផារ័ត្នចូលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែម្ដងចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីលឹមផារ័ត្ន
ចាសជម្រាបសួរ
ចាសជាបឋមនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទទោះបីជាមានការរវល់យ៉ាងណាក៏ដោយមុននឹងយើងឈានទៅដល់ប្រធានបទរបស់យើងនៅរាត្រីនេះដែលនិយាយអំពីការគ្រប់គ្រងភាពជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យវិជ្ជាសាស្ត្រដែលភាគច្រើនគ្រប់គ្រងដោយបុរសនិងមានវប្បធម៌ចម្រុះនេះខ្ញុំចង់សាកសួរទៅអ្នកស្រីលឹមផារ័ត្នបន្តិចដោយសារថាឥឡូវហ្នឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏មើលទៅមិនទាន់មានការថមថយដែរហើយចង់ដឹងថាអ្នកស្រីរៀបចំការរស់នៅរបៀបម៉េចដែរឥឡូវនេះដោយសារថាអ្នកស្រីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅធ្វើការនៅការិយាល័យទេយើងធ្វើការនៅផ្ទះយើងមានកូនផងយ៉ាធ្វើការពេញម៉ោងផងមើលកូនផងហើយនឹងត្រូវការមើលការសិក្សារបស់កូនទៀតអញ្ចឹងអ្នកស្រីមានការរៀបចំយ៉ាងម៉េចដែរទៅចា
ចាដោយសារឥឡូវដោយសារមានឲ្យតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការពីផ្ទះអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាយើងធ្វើការនៅពីផ្ទះអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើដូចជាម៉ោងធម្មតានៅម៉ោងការងារដែរយើងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង4ហ្នឹងធ្វើការជាធម្មតាហើយក៏មានការងារច្រើនទៀតដោយសារពេលនេះកូនត្រូវរៀននៅពីផ្ទះហើយខ្ញុំមានកូនទូចដែលត្រូវតាមដាននិងជួយជំរុញព្រោះអត់សូវយល់ពីការរៀននៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងនោះព្រោះកូនខ្ញុំទើបតែអាយុ5ឆ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលវេលាក្រោយពីធ្វើការហើយគឺខ្ញុំត្រូវទៅបង្រៀនកូនទៀតហើយនឹងខ្ញុំមានកូនច្បងមួយក៏អាចចេះរៀនដល់ខ្លួនឯងដែរដែលអាចជួយម្យ៉ាងហើយក៏ត្រូវចំណាយពេលវេលាសម្រាប់រៀបចំអាហារពេលល្ងាចអីជាទូទៅដូចជាគ្រួសារផ្សេងដទៃទៀតដែរចា៎
ចាស់មើលទៅដោយសារថាស្ថានភាពអញ្ចឹងគឺឪពុកម្ដាយរៀនមានការមមាញឹកបន្តិចចា៎គឺត្រូវធ្វើការផងហើយត្រូវថែទាំកូនផងហើយនឹងក៏ដូចជាកិច្ចការផ្ទះទៀតហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺឥឡូវនេះគឺកូនកូនរៀនពីផ្ទះតាមបច្ចេកវិទ្យាតាមរៀនតាមអនឡាញដូច្នេះតម្រូវឲ្យពុកម្ដាយនឹងត្រូវដឹងពីប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់សាលានឹងទៀតចាចាហើយដូច្នេះងាកមកប្រធានបទរបស់យើងនៅរាត្រីនេះវិញជាដំបូងអានេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីលឹមផារ័ត្នជួយជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្តិចអំពីការងាររបស់អ្នកស្រីផារ័ត្នតើអ្នកស្រីផារ័ត្នមានការទទួលខុសត្រូវអ្វីខ្លះនៅក្នុងស្ថាប័នដែរអ្នកស្រីកំពុងធ្វើការសប្តាហ៍នេះចា
៎ចា៎សប្តាហ៍នេះខ្ញុំគឺជាជំនួយការជួនខ្ពស់ផ្នែកបច្ចេកទេសនៅវិទ្យាស្ថានមួយផ្នែកថែទាំវិជ្ជាសាស្ត្រដែល ហៅឈ្មោះថា Medical Care International ក្នុងការងាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំបានផ្ដល់នៅជំនួយខាងបច្ចេកទេសសម្រាប់ការព្យាបាលនិងធ្វើរោគពេទ្យវិនិច្ឆ័យនៃជំងឺគ្រុនចាញ់ទៅលើប្រទេសអាហ្វ្រិកចំនួន10ដែលជាការងារជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក USAID
ដោយសារតែឥឡូវនេះគឺវិទ្យាស្ថានណាគឺនៅក្នុងរដ្ឋមែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងនេះមែនទេចា
ចា
ចាពីខ្ញុំចង់នឹងថានៅពេលដែលដាក់ពាក្យដំបូងតើអ្នកស្រីគិតថាអ្នកស្រីអាចធ្វើគេជ្រើសរើសដែរទេដោយសារតែការងារនេះគឺយើងត្រូវប្រគល់ប្រជែងដាក់ពាក្យប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងបេក្ខជនផ្សេងទៀតហើយជាពិសេសនោះគឺបើជាអាចមានបេក្ខជនជាជនជាតិអាមេរិកហើយយើងហើយយើងជាជនជាតិអាស៊ីហើយជាស្ត្រីទៀតអញ្ចឹងតើគិតថាយើងអាចប្រគល់ប្រជែងឈ្នះគេដែរទេហើយកាលនោះមានគិតថាយើងនឹងអាចជាប់ទៅតាមតំណែងនេះដែរទេចា៎
ជាន ៅក្នុងប្រទេសនេះការមានការងាយស្រួលម្យ៉ាងដែរដោយគេជ្រើសរើសមិនលើទៅលើការជំនឿឬក៏ពណ៌សម្បុរឬក៏ជាស្រ្តីឬបុរសទេគេឲ្យមានសិទ្ធិស្មើស្មើគ្នាអញ្ចឹងក៏យើងមិនមានការបារម្ភនឹងផ្នែកហ្នឹងទេតែសំខាន់ដែលយើងរកដាក់ធ្វើរកការងារនោះគឺឲ្យត្រូវនឹងជំនាញរបស់យើងកាលពីខ្ញុំដាក់ពាក្យដំបូងនោះខ្ញុំគិតថាมันអាចមានការជ្រើសរើសទេប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ពាក្យនោះដោយសម្រាំងទៅរកការងារណាដែលជាប់ជំនាញរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងកាលពីពេលនោះគេនៅក្នុង Medical Care Development International ហ្នឹងគេរកអ្នកជំនួយខាងបច្ចេកទេសនៅលើខាងរោគវិនិច្ឆ័យនៃមេរោគគ្រុនចាញ់ហើយខ្ញុំបានធ្វើការងារនោះអស់រយៈពេល15ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបានទៅ say CV របស់ខ្ញុំនឹងឲ្យទៅនឹងអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់គេឲ្យឃើញថា CV របស់ខ្ញុំនឹងលេចធ្លោជាងគេហើយខ្ញុំក៏បានមានការជ្រើសរើសឲ្យនឹងសម្ភាសចំនួន5ដងមុននឹងបានការងារនេះសម្រាប់ការងារនេះអស់រយៈពេលប្រហែល5ឆ្នាំមកហើយ
ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់អ្នកស្រីលឹមផារ៉ាត់ដែលបានជម្រាបជូនត្រួតត្រាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវការងារទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងវិទ្យាស្ថាន MCDI នេះចា៎ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅពេលនេះប្រិយមិត្តកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលមានអ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតលឹមផារ័ត្នដែលអ្នកស្រីជាទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានការអភិវឌ្ឍផ្នែកថែទាំវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិហៅកាត់ថា MCDI មុននឹងបានការងារនៅ MCDI នេះតើអ្នកស្រីធ្លាប់បានធ្វើការនៅផ្នែកណាផ្សេងទៀតនិងបានសិក្សានៅខាងផ្នែកណាដែរមុននឹងអាចអ្នកស្រីសម្រេចគោលដៅមកកាន់ការងារដែលជាការងារអាជីពរបស់យើងដូចសប្តាហ៍នេះចា
៎ចា៎អរគុណនៅសំណួរនេះខ្ញុំពីដើមឡើងជានិស្សិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលនៅភ្នំពេញខ្ញុំរៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រហើយក៏បានជាប់នៅឆ្នាំ2000ក៏បានការងារលើកដំបូងនៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាហើយដែលនៅទីនោះហើយដែលខ្ញុំបដូរការងារខ្ញុំពីការព្យាបាលជំងឺទៅខាងស្រាវជ្រាវហើយជាជំងឺដែលខ្ញុំស្រាវជ្រាវដំបូងគឺជំងឺគ្រុនចាញ់ហើយក៏បានបន្តការសិក្សាយកថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនិងបណ្ឌិតនៅផ្នែកប៉ារ៉ាសេតសាធ្វើការនៅផ្នែកស្រាវជ្រាវនៅលើជំងឺគ្រុនចាញ់នេះដដែលដោយសម្ដៅទៅរកភាពសមនៃមេរោគគ្រុនចាញ់ទៅលើថ្នាក់បន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានបន្តគេហៅថាក្រៅបណ្ឌិតនៅវិទ្យាស្ថានសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅRockville នេះដែលបន្តការសិក្សានៅលើការស្រាវជ្រាវរោគភាពសមនៃជំងឺមេរោគគ្រុនចាញ់នៅលើថ្នាំគ្រុនចាញ់ដដែលហើយបន្ទាប់មកបានខ្ញុំបានរកការងារនៅអាមេរិកនេះហើយជំងឺការងារដែលខ្ញុំរកបានលើកដំបូងហ្នឹងគឺនៅMCDI
ចា៎ហើយចង់បន្តថាហេតុអីបានជាអ្នកស្រីផារ៉ាត់ចូលចិត្តផ្នែកស្រាវជ្រាវនេះតើអ្នកស្រីគិតថាមនុស្សស្រីធ្វើការក្នុងវិស័យនេះមានការលំបាកដែរឬទេចា
ចាខ្ញុំចូលចិត្តការងារស្រាវជ្រាវព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើការងារអ្វីដែលប្លែកថ្មីថ្មីដែលឲ្យយើង challenge ហើយខ្ញុំគិតថាការងារដែលខ្ញុំជួបលើកដំបូងនោះគឺជំងឺគ្រុនចាញ់នោះវាមានប្រហែលជាមនុស្សប្រហែលជា5លាននាក់ស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់រៀងរាល់ឆ្នាំជាពិសេសនៅតំបន់ Sub-Saharan នៅប្រទេសអាហ្វ្រិកដែលនៅលើកូនក្មេងក្រោមអាយុ5ឆ្នាំដោយសារភាពស៊ាំនៃឆ្នាំទៅលើមេរោគគ្រុនចាញ់នោះធ្វើឲ្យការព្យាបាលនោះមិនបានជោគជ័យចឹងហើយចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំចំពោះការស្រាវជ្រាវជំងឺគ្រុនចាញ់ហ្នឹងគឺចេញពីបំណងប្រាថ្នាថាទៅឲ្យមនុស្សយើងហ្នឹងទទួលបាននូវការព្យាបាលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ហើយខ្ញុំមិនគិតថាមានការពិបាកអីក្នុងការធ្វើការនេះទេមិនថាបុរសឬក៏ស្រីក៏អាចធ្វើការងារស្រាវជ្រាវនេះដោយរលូនបានដែរសំខាន់ឲ្យតែយើងស្រឡាញ់និងចូលចិត្តធ្វើការនោះហើយគោលដៅរបស់យើងហ្នឹងថាយើងនឹងត្រូវធ្វើអ្វីដែលនាំឲ្យការងារនេះមាននាំឲ្យយើងមានខ្លាចជាស្ថិរទេប៉ុន្តែជាការងារមួយសម្រាប់ជួយជីវិតប្រជាពលរដ្ឋនៅលើពិភពលោកបើសិនជាយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយហើយយើងតម្រង់ទៅគោលដៅនោះហើយនឹងយើងអាចសម្រេចគោលដៅនោះបាន
ចាតាមដែលអ្នកស្រីផារ៉តទើបជម្រាបជូនកាលពីខាងដើមហ្នឹងគឺគម្រោងដែលអ្នកស្រីធ្វើហ្នឹងគឺជាគម្រោងដែលបានថវិកាឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកហើយជាគម្រោងដែលធ្វើនៅប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រទេសចំនួន10នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកអានេះខ្ញុំចង់ដឹងថាដោយសារតែអ្នកស្រីជាអាស៊ីហើយជាស្រីទៀតណាហើយអ្នកស្រីហ្នឹងក៏ត្រូវទៅធ្វើដំណើរទៅតាមបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះដើម្បីទៅធ្វើការផ្ដល់ជាផ្នែកប្រឹក្សានៅក្នុងវិស័យនេះទៅដល់ប្រជាជនអ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធនៅកន្លែងនោះតើអ្នកស្រីធ្លាប់មានការរើសអើងដែរទេពីអ្នកធ្វើការនៅកន្លែងនោះថាដោយសារតែយើងជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងហើយជាពិសេសនៅបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកហ្នឹងគឺមិនសូវជាមានស្ត្រីប្រមាណទេដែលគាត់ធ្វើការជាអ្នកអាជីពអីអញ្ចឹងនៅក្នុងវិស័យជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យនេះអញ្ចឹងថាតើពេលដែលយើងជឿធ្វើតំបងអញ្ចឹងមានគេគិតថាយើងជាស្រីហើយមើលទៅដូចជាមិនសូវមានសមត្ថភាពអីអញ្ចឹងដែរទេចា៎
ខ្ញុំតែងតែមានការជួបការរើអាងខ្លះខ្លះពីមិត្តរួមការងារដែលជាបរិហើយនឹងការងារសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរច្រើនពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយហើយដែលមានវប្បធម៌និងប្រពៃណីផ្សេងៗគ្នានោះវាតែងតែមានការលំបាកខ្លះហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវផ្ដោតទៅលើគោលដៅរបស់ការងារយើងហើយយើងបង្ហាញស្នាដៃរបស់យើងនឹងឲ្យពិតប្រាកដហើយយើងនោះយើងនឹងមានអាចនឹងជំនះនឹងការរើអើងនោះនឹងឧបសគ្គទាំងនោះបានហើយយើងត្រូវសម្របខ្លួនយើងទៅនឹងវប្បធម៌និងប្រពៃណីរបស់គេនៃប្រទេសនីមួយៗយើងត្រូវស្គាល់ច្បាស់ថាគេចូលចិត្តអីនឹងយើងត្រូវសម្របសម្រួលទៅតាមនោះដែរតែសំខាន់គឺយើងជាស្ត្រីយើងត្រូវបង្ហាញគោលដៅរបស់យើងជាក់លាក់និងមាំទាំ
ចាមុននឹងអ្នកស្រីបានមករស់នៅនឹងធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើអ្នកស្រីមានស្រុកកំណើតនៅទីណាដែរនៅប្រទេសកម្ពុជាចា
ចាខ្ញុំអ្នកបាត់ដំបងខ្ញុំមានស្រុកកំណើតនៅបាត់ដំបងហើយខ្ញុំបានបន្តការសិក្សាពេលចាក់ជាប់ថ្នាក់ទី12បានមកបន្តការសិក្សានៅភ្នំពេញហើយក៏បន្តការរស់នៅភ្នំពេញចា
ចាការផ្លាស់ប្ដូរការរស់នៅចេញពីប្រទេសកំណើតទៅរស់នៅប្រទេសផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយហើយតម្រូវឲ្យយើងមានការសម្របខ្លួនខ្លាំងមែនទែនទៅតាមបរិបទសង្គមទៅតាមទំនៀមទម្លាប់នៅប្រទេសផ្សេងប្រទេសថ្មីដែលយើងត្រូវទៅរស់នៅនេះរំលឹកត្រឡប់ទៅពីការដែលអ្នកស្រីទើបតែផ្លាស់មករស់នៅនិងធ្វើការដំបូងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើអ្នកស្រីបានជួបនឹងឧបសគ្គចម្បងអ្វីខ្លះទៅរហូតបានតោះតែអ្នកស្រីទទួលបានការងារអាជីពនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចា
៎កាលពីខ្ញុំមកសហរដ្ឋអាមេរិកដំបូងគឺមកក្នុងការបន្តការងារស្រាវជ្រាវក្រោយថ្នាក់បណ្ឌិតដែលគេហៅថា postdoctoral fellow នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមានកន្លែងមកធ្វើការស្រាប់ហើយក៏មានពីការជួយពីមិត្តរួមការងារសម្រាប់ការដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរមកលើកដំបូងតើយើងគួរស្នាក់នៅកន្លែងណាអីចឹងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំមិនមានការពិបាកក្នុងការ រស់នៅអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំហាក់មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំនឹងឯកាមានម្នាក់ឯងមិនមានបងប្អូនហើយក៏នឹកកូននិងស្វាមីហើយនឹងក្រុមគ្រួសារនៅស្រុកខ្មែរហើយជាពិសេសទៀតយើងធំនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងយើងចូលចិត្តម្ហូបខ្មែរអញ្ចឹងមកការផ្លាស់ប្ដូរមកនៅទីនេះក៏ធ្វើឲ្យយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរការទម្លាប់នៃការញ៉ាំអញ្ចឹងយើងនឹកម្ហូបស្រុកខ្មែរតែមានតែការលំបាកបន្តិចតួចអញ្ចឹងទេចា
៎ចា៎ហើយបន្តមកទៀតតើពេលដែលគ្រួសារបានមករស់នៅជួបជុំគ្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយតើអាចជួយឲ្យយើងធូរស្បើយដែរទេចា៎
ចាតែយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមានក្រុមគ្រួសារកក់ក្ដៅនៅទីនេះហើយយើងនឹងខំដឹកនាំក្រុមគ្រួសារយើងដើម្បីឲ្យរីកនិងអភិវឌ្ឍនៅទីនេះទៅមុខទៀតចា
ចាមុននឹងអ្នកស្រីទទួលបានការងារដូចសប្ដាហ៍នេះចាតាំងពីកន្លងមកបើនិយាយពីថាត្រឡប់ពីទៅពីមុនវិញដែរតើអ្នកស្រីធ្លាប់មានទទួលការផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ពីអ្នកដែលយើងសុំជំនួយបើសិនជាក្នុងករណីថាយើងត្រូវការប្រឹក្សាយោបល់ទៅសុំដំបូន្មានពីគាត់ឲ្យគាត់ជួយមកផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យយើងមុននឹងយើងចាំធ្វើអ្វីមួយអញ្ចឹងអ្នក
ចាចាល្អណាស់ពាក្យនេះតាមការពិតទៅការជោគជ័យរបស់ខ្ញុំក្នុងការសិក្សាឬក៏ការងារគឺស្ថិតនៅលើយើងសហការជាមួយនឹងមិត្តរួមការងារហើយនឹងអ្នកដឹកនាំការងាររបស់យើងហើយខ្ញុំមានអ្នកដឹកនាំល្អល្អអ្នក mentor របស់យើងនឹងខ្ញុំមាន supervisor ល្អល្អតាំងពីវិទ្យាស្ថានបាសទ័រកម្ពុជាមកម្ល៉េះខ្ញុំតែងតែនឹកដល់ដឹងគុណគាត់ដូចជា Dr. Thierry Fender, Frederic Arier ហើយរហូតមកដល់ខ្ញុំធ្វើការនៅវិទ្យាស្ថានសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំមាន supervisor មួយល្អឈ្មោះថា Rick Fears ហើយគាត់ជាជាអ្នកដែលផ្ដល់ការឲ្យយើងនឹងតសួរនឹងផ្ដល់យោបល់ទូលំទូលាយអាចនាំឲ្យផ្លូវយើងតម្រង់ផ្លូវយើងនឹងដើរឲ្យទៅសម្រេចជោគជ័យនឹងយើងអាចមានការគិតនឹងការធ្វើអ្វីមួយថាតើគោលដៅរបស់យើងនឹងតើគោលដៅនឹងអាចយើងអាចសម្រេចបានឬក៏ជោគជ័យឬអត់ឬក៏បើសិនជាយើងនិយាយពីការស្រាវជ្រាវវិញតើសំណួរដែលយើងសួរនឹងតើវាជាសំណួរដែលថាជា science ឬក៏ art ដែរអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងការងារដែលយើងជោគជ័យទៅបានហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានកត្តាដែលអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកសហការនៅជំនាញខ្លួនយើងជាការកត្តាចាំបាច់ណាស់ចា
ចាតើអ្នកស្រីគិតថាការដែលមាន mentor ហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ដូចប្រេចខ្លះទៅចា
ចាការយើងមាន mentor ហ្នឹងមានសារៈសំខាន់គឺថាគឺយើងអាចដូចថា brainstorming គឺយើងអាចទៅពិគ្រោះយោបល់យើងមានគំនិតអីមួយយើងមានគោលដៅអីមួយឬក៏បើការងាររបស់យើងដូចជា project អីមួយយើងត្រូវគិតគ្នាហើយនឹងសំខាន់គឺយើងមាន mentor មួយដែលគាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងឲ្យយើងនឹងមានឱកាសនឹងធ្វើអ្វីមួយមិនរារាំងយើងនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនឹងមានលក្ខណៈគេហៅថាឯករាជ្យគឺយើងធ្វើអ្វីមួយនឹងឯករាជ្យយើងអាចសម្រេចការងារនឹងដោយខ្លួនឯងហើយនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងមិនរារាំងថាយើងធ្វើអានឹងមួយមិនត្រឹមត្រូវឬក៏មិនអាចជោគជ័យយើងអាចជា challenge មួយថាយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងចា៎
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលកំពុងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការគ្រប់គ្រងភាពជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រជីវសាស្ត្រដែលភាគច្រើនគ្រប់គ្រងដោយបរិយនិងមានវប្បធម៌ចម្រុះដែលមានលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតលឹមផារ៉តទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានការអភិវឌ្ឍផ្នែកថែទាំវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិជីវវិទ្យា
ដោយសារតែអ្នកស្រីផារ៉ាត់នឹងជាភរិយាផងជាម្ដាយដែលមានកូន2នាក់ទៀតហើយត្រូវចេញទៅធ្វើការពេញម៉ោងទៀតបើទោះបីជាស្ថានភាពអសត់ថ្ងៃនេះយើងធ្វើការពីផ្ទះក៏ដោយតែយូរគួរយើងនៅធ្វើការពេញម៉ោងដដែលដែរនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្នកស្រីបែងចែកពេលវេលានឹងគ្រួសារនឹងរបៀបមិនខ្លះទៅចាដោយសារតែបើនិយាយ ជាស្ដែងទៅគឺការរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមានការពិបាកជាងរស់នៅនៅប្រទេសកម្ពុជាទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងមានឪពុកម្ដាយមានបងប្អូនដែលចែកអាចមានឆ្លៀតពេលជួយយើងបាននៅពេលដែលយើងត្រូវការប៉ុន្តែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺយើងមិនមានអ្នកណាមកជួយយើងទេគឺមានន័យថាអ្វីៗគឺនៅលើខ្លួនយើងទាំងអស់យើងត្រូវធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់អញ្ចឹងរវាងការងារពេញម៉ោងនិងការថែទាំគ្រួសារហ្នឹងអ្នកស្រីបែងចែកយ៉ាងម៉េចទៅចា៎
ចាំដូចជាក្រុមគ្រួសារដតីដែរគឺយើងត្រូវមានការម៉ោងពេលសម្រាប់ការងារយើងពេលយើងចេញពីធ្វើការយើងផ្ដល់ពេលវេលាសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារហើយដោយសារនៅទីនេះយើងទាំងពីរអ្នកក៏ត្រូវធ្វើការដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងបែងចែកពេលវេលាបើសិនជាយើងគិតពីពេលវេលាដែលយើងមិនទាន់ធ្វើការនៅផ្ទះទេយើងត្រូវទៅអอฟហ្វិសនោះគឺយើងចែកពេលវេលាដូចជាពេលខ្ញុំធ្វើពីពេលម៉ោង8ដល់ម៉ោង4ហើយស្វាមីរបស់ខ្ញុំនឹងធ្វើពីម៉ោង3ទៅដល់ម៉ោង9យប់ចឹងដើម្បីយើងសល់ពេលវេលាវាវិញគ្នាម៉ោងធ្វើការឆ្លាស់គ្នាឬក៏អ្នកខ្លះគេអត់មានម៉ោងពេលអាចឆ្លាស់គ្នាបានគេត្រូវយកកូនអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវការងារយើងត្រូវបែងចែកការងារច្បាស់លាស់ម៉ោងធ្វើការនិងម៉ោងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដើម្បីយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្រុមគ្រួសារយើងមានឱកាសនៅជិតស្និទ្ធគ្នាជាពិសេសនៅថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍យើងត្រូវនៅជាមួយកូននិងចំណាយពេលជាមួយកូនឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងចា
៎ចា៎ចា៎ជាចុងក្រោយតើអ្នកស្រីលឹមផារ៉ាត់មានជាអនុសាសន៍ដូចម្ដេចខ្លះដើម្បីចែកចាយទៅដល់ស្ត្រីផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យគាត់អាចទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងអាជីពការងាររបស់គាត់ដូចដែលអ្នកស្រីផារ៉ាត់ទទួលបានដូចសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះចា
៎ចា៎អរគុណនៅសំណួរហើយខ្ញុំក៏សូមចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ទៅដល់ស្ត្រីយើងទាំងអស់គ្នាដែរថាដើម្បីទទួលជោគជ័យក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏ការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនេះគឺស្ត្រីគ្រប់គ្នាគឺយើងត្រូវមានទឹកចិត្តឬក៏គោលបំណងថាយើងនឹងចង់ធ្វើអ្វីស្រឡាញ់មុខជំនាញអ្វីហើយក្នុងការបន្តជាអាជីពវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏វិទ្យាសាស្ត្រនេះគឺថាมันមានការងាយស្រួលទេគឺយើងត្រូវតាំងចិត្តមុតមមចំពោះខ្លួនឯងហើយខ្លះទៀតយើងគឺត្រូវមានមហិច្ឆតាដែលអាចជួយឲ្យយើងនឹងក៏តម្រង់គោលដៅរបស់យើងនឹងចង់បានទទួលបានជោគជ័យនឹងហើយជុំក្រៅពីនឹងទៅគឺយើងស្ត្រីគ្រប់រូបនឹងត្រូវឲ្យតម្លៃទៅការលើកទឹកចិត្តដូចជាខ្ញុំមិនបានមកដល់សប្ដាហ៍នេះទេបើសិនជាមិនមែនការគ្រប់គ្រងនិងស្រឡាញ់ពីក្រុមគ្រួសារពីមិត្តភ័ក្ដិនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំហើយគាត់ពួកទាំងអស់គាត់នឹងគឺតែងតែនាំគ្រប់គ្រងខ្ញុំនិងជំរុញឲ្យខ្ញុំនឹងរៀនបន្តមិនគិតថាងរៀនខ្ពស់ពេកឬក៏ចប់ត្រឹមហ្នឹងឯងគាត់តែងតែជំរុញឲ្យខ្ញុំនឹងរៀនទៅមុខទៀតហើយខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់នេះគឺការអត់ធ្មត់និងការព្យាយាមជាកត្តាមួយសំខាន់ដែលនាំឲ្យយើងនឹងជោគជ័យហើយទោះយើងជាចំណាយពេលយូរប៉ុន្តែនៅទីបំផុតការខិតខំរបស់យើងនឹងការតបស្នងមកវិញអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវបោះបង់គោលដៅរបស់យើងនឹងនៅពាក់កណ្ដាលទីបើសិនជាយើងរៀននៅចំណាយពេលវេលាយូរឆ្នាំដូចជារៀនខាងវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏ជារៀនខាងខ្លាយទៅជាបណ្ឌិតខាងស្រាវជ្រាវនេះគឺប្រាប់ពេលវេលាយូរបើសិនជាយើងរៀនវិទ្យាសាស្ត្រអាចជា12ឆ្នាំហើយយើងថែម4ឆ្នាំដើម្បីថែមទៅជាបានជាបណ្ឌិតទៀតអញ្ចឹងយើងកុំគិតថាពេលវេលានឹងយូរយើងតែងតែព្យាយាមថាយើងនឹងអាចពេលយើងបញ្ចប់ទៅយើងនឹងមានភាពងាយស្រួលហើយការជោគជ័យហ្នឹងគឺយើងក៏មិនភ្លេចពីការជោគជ័យថាផ្នែកសិក្សាមួយមុខក៏មិនល្អដែរយើងត្រូវមានជោគជ័យនៅផ្នែកគ្រួសាររបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតពីក្រុមគ្រួសាររបស់យើងយើងត្រូវមានគ្រួសារការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាការល្អហើយនឹងមានកូនក៏ជាការល្អក្នុងទោះជាក្នុងការសិក្សាក៏ដោយក៏យើងអាចមានកូនបន្តដែរកុំគិតថាអូខ្ញុំអត់ចង់រៀនទៀតទេពីព្រោះឯងខ្ញុំមានកូនក្នុងបន្ទុកអីអញ្ចឹងខ្ញុំ ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំក៏ឆ្លងកាត់ពេលវេលានឹងមកដែរខ្ញុំក៏មានពេលមានកូនក្នុងក៏ពងតែខ្ញុំរៀនបណ្ឌិតនឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបានជួយពីក្រុមគ្រួសារហើយក៏ខ្ញុំក៏ព្យាយាមអត់ធ្មត់ហើយខ្ញុំក៏បានសម្រេចជោគជ័យនេះដែរហើយសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងគឺស្ត្រីយើងត្រូវគិតថាយើងនឹងត្រូវទីពឹងខ្លួនឯងត្រូវមានឯករាជ្យកុំយើងគិតតោតុនទៅពឹងទៅលើក្រុមគ្រួសារយើងគិតថាយើងនឹងក៏អាចធ្វើបានហើយបន្តមកទៀតការរៀនភាសាបរទេសនឹងក៏អាចជួយយើងបានដែរដូចជារៀនភាសាបារាំងនិងភាសាអង់គ្លេសពិតជាជួយក្នុងអាជីពរបស់ខ្ញុំហើយអាចឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លងពីប្រទេសខ្មែរយើងនឹងទៅដល់ប្រទេសក្នុងពិភពលោកនឹងបានដែរហើយក្នុងការធ្វើការជាក្នុងអាជីពជាវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏វិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវនេះគឺมันរើសទៅលើអាយុអ្វីទេគឺថាបើសិនយើងកុំគិតថាយើងចាស់ហើយអត់ទាន់រៀនតទៀតបានយើងកុំគិតទៅលើអាយុគឺទោះយើងមានអាយុប៉ុណ្ណាក៏យើងអាចរៀនបន្តបានដែរសំខាន់គឺថាយើងម្នាក់ត្រូវគិតថាយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការស្វែងរកអ្វីមួយហើយដែលអាចជួយដល់អ្នកដទៃបានចា៎
ចាសសូមអរគុណដល់អ្នកស្រីលឹមផរ័ត្នដែលបានផ្ដល់អនុសាសន៍ទាំងនេះចែកជូនទៅដល់ស្ត្រីផ្សេងៗទៀតដែរចាសដោយសារតែយើងអស់ពេលតែត្រឹមនេះទៅហើយនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាអ្នកស្រីតែត្រឹមនេះចាស
ចាសអរគុណសម្រាប់ការចែករំលែកបទពិសោធន៍នេះចាសអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសឹងសុផាតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណលោកខេណាភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងខាងចំនួនពាក្យសម្ដីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនអំពីប្រភពនៃវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីដែលកំពុងរាតត្បាតជាសកលបានធ្វើឲ្យទីផ្សារពាក្យហ៊ុននៅអាស៊ីធ្លាក់ចុះជាងមុននៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះផ្សារហ៊ុនហាងសេងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានធ្លាក់ថ្លៃរហូតដល់ 4% ខណៈដែលផ្សារកូស្ពីនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្លាក់ចុះជាង 2.5% ហើយផ្សារហ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានកើន 1.5% ផ្សារហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនចិននិងប្រទេសថៃបានបាត់ដោយសារថ្ងៃបុណ្យជប់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានរងការចោទប្រកាន់ថាมันមានដំណាលភាពចំពោះរបៀបដែលខ្លួនបានចាត់ចែងគ្រប់គ្រងការផ្ទុះរាតត្បាតនៃជំងឺរាតត្បាតជាសកលនេះដោយសហរដ្ឋអាមេរិកពេលនេះកំពុងស៊ើបអង្កេតថាតើវីរុសកូវីដ-19នេះមានប្រភពចេញមកពីមន្ទីរពិសោធន៍ជីវសាស្ត្រសន្តិសុខមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងវូហានទេជាទីកន្លែងដែលគេបានរកឃើញវីរុសនេះដំបូងកាលពីចុងឆ្នាំមុនប្រទេសចិនបានបដិសេធលទ្ធភាពដែលថាវីរុសកូវីដ-19នេះមានប្រភពចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍និងមិនមែនបានឆ្លងពីសត្វមកមនុស្សនោះទេដែលកន្លងមកការឆ្លងពីសត្វមកមនុស្សជាអ្វីដែលគេជឿជាទូទៅថាបានកើតឡើងផ្សារហ៊ុនអាមេរិកទាំងអស់បានធ្លាក់ចុះជាងកន្លះភាគរយខណៈដែលផ្សារហ៊ុនអឺរ៉ុបក៏បានធ្លាក់ចុះដែរចំពោះទីផ្សារប្រេងវិញតម្លៃប្រេងអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះ 6.9% មកត្រឹម $18.41 ក្នុងមួយបារ៉ែលខណៈដែលប្រេងអន្តរជាតិបានធ្លាក់ចុះ 1.9% មកត្រឹម $25.92អ្នកគាំទ្ររបស់លោកប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលបានធ្វើការតវ៉ានៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រាស៊ីលីយ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងគោលការណ៍ណែនាំរបស់រដ្ឋមួយចំនួនឲ្យពលរដ្ឋនៅផ្ទះដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីលោកប្រធានាធិបតីជាបូលសូណារ៉ូបានប្រឆាំងម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅនឹងការអះអាងអំពីហានិភ័យខ្ពស់បង្កឡើងដោយវីរុសរីករាលដាលនេះនិងវិធានការបិទសកម្មភាពសង្គមនានាដោយលោកថ្លែងថាពលរដ្ឋប្រេស៊ីលចង់ទៅធ្វើការវិញហើយការបិទតំបន់របស់អភិបាលរដ្ឋនឹងអាចនាំទៅដល់គ្រោះអត់ឃ្លានការបាត់បង់ការងារនិងទុក្ខវេទនារបស់ពលរដ្ឋលោកប្រធានាធិបតីបូសូណារ៉ូទើបបានដកប្រធាននគរបាលសហព័ន្ធចេញពីដំណែងដោយព្រឹត្តិការណ៍នេះបាននាំឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពនិងសន្តិសុខសាធារណៈលោកសេជីអូម៉ូរ៉ូលាលែងពីដំណែងក្នុងអំឡុងពេលដែលមានរឿងចម្រូងចម្រាសច្រើនទាក់ទងទៅនឹងរបៀបគ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងពេលមានវិបត្តិ COVID-19 ដែលជាជំងឺបង្កឡើងដោយវីរុសនេះលោកប្រធានាធិបតីកំពុងស្នើឈ្មោះតែងតាំងប្រធាននគរបាលថ្មីប៉ុន្តែរដ្ឋសភាប្រេស៊ីលមិនយល់ព្រមដែលធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីចោទប្រកាន់រដ្ឋសភាថាបានជាត្រែកអំណាច លោកបូសូណារ៉ូមិនបានពាក់ម៉ាស់មុខទេនៅពេលដែលលោកជួបអ្នកគាំទ្រដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងបរិវេណវិមានប្រធានាធិបតីបាតុកម្មកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកើតមានឡើងខណៈពេលដែលប្រទេសប្រ៊ុយស៊ីលកំពុងហាក់ឈានទៅដល់វិបត្តិសុខាភិបាលសាធារណៈធ្ងន់ធ្ងរមួយព្រមជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ LL របស់អ៊ីស្រាអែលនឹងត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យដកប្រាក់រាប់លានដុល្លារពីមូលនិធិសោធននិវត្តន៍របស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងត្រដាបត្រដួសនេះឲ្យអាចឆ្លងផុតវិបត្តិ COVID-19 បានតុលាការការងារសង្កាត់របស់ទីក្រុង Tel Aviv បានយល់ព្រមចំពោះការដកប្រាក់តម្លៃ30លានដុល្លារនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយពិពណ៌នាប្រាក់នេះថាជាមូលនិធិសល់លើសក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន LL បានព្យាយាមទប់ស្កាត់ការដកប្រាក់សោធននិវត្តន៍នេះមូលនិធិសោធននិវត្តន៍នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីការពារបុគ្គលិកកាលពីច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនៅពេលដែលគេបានធ្វើឯកជនភាវូបនីយកម្មនៅក្រុមហ៊ុនអាកាសចររបស់រដ្ឋមួយនេះបុគ្គលិកដែលមានសិទ្ធិទទួលបានមូលនិធិនេះភាគច្រើនបានចូលនិវត្តន៍រួចទៅហើយប្រាក់សម្រាប់បុគ្គលិកដែលនៅសេសសល់ពីនេះត្រូវបានគេបង្វិលទៅគណនីប្រាក់បុគ្គលវិញខណៈពេលនេះដែរកាសែត J Post បានរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ LL នឹងចាប់ផ្ដើមការហោះហើរដឹកទំនិញបែបមនុស្សធម៌ដោយដឹកសម្ភារៈសម្រាប់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19ពីទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនទៅកាន់ទីក្រុងសំខាន់ៗរបស់ទ្វីបអឺរ៉ុបដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រទេសបង់ក្លាដេសបានបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងារាប់សិបនាក់ដែលបានជាប់នៅសមុទ្រជាច្រើនថ្ងៃទៅកាន់កោះដែលងាយលិចទឹកមួយកន្លែងនៅក្នុងជួរសមុទ្របង់កាក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាជនភៀសខ្លួនទាំងនេះរួមមានស្ត្រី15នាក់និងកុមារ6នាក់ត្រូវបានយកទៅកាន់កោះបាសាន់ចាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមមនុស្សនេះត្រូវបានគេគិតថាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងាចំនួន500នាក់ដែលបានជាប់នៅលើកប៉ាល់នេសាទចំនួន2ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីឃាត់មិនឲ្យចូលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយសារមានវិធានការបិទព្រំដែនដ៏តឹងតែងដោយសារការទប់ស្កាត់វីរុសកូវីដ-19ប្រទេសបង់ក្លាដេសបានកសាងជំរំមួយកន្លែងដែលអាចដាក់មនុស្សបាន100,000នាក់នៅលើកោះបាសាន់ចានេះនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធពីជំរំ Cox's Bazar ដល់ណៃណានតាមតាប់នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលពេលថ្មីៗនេះមានជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងាចំនួន100,000នាក់បានស្នាក់នៅប៉ុន្តែក្រមមន្ត្រីនិយាយថាមិនមានជនភៀសខ្លួនណាម្នាក់បានស្ម័គ្រចិត្តទៅជំរំថ្មីនៅលើកោះនោះទេជនជាតិរ៉ូហីងាដែលកំពុងរស់នៅជំរំ Cox's Bazar បានរត់ភៀសខ្លួនឆ្លងព្រំដែនពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាប់នោះដើម្បីរត់គេចពីយុទ្ធនាការដ៏ឃោរឃៅប្រឆាំងទៅនឹងពួកគេពីសំណាក់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានពិពណ៌នាថាជាការបោកសម្អាតជាតិសាសន៍ដោយក្នុងនោះមានសកម្មភាពចាប់រំលោភនិងដុតផ្ទះសម្បែងផងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលភាគច្រើនកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមិនចាត់ទុកជនជាតិរ៉ូហីងាថាជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឡើយបើទោះបីជាពួកគេបានរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះអស់ជាច្រើនចំនួនក្តីជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងារាប់ពាន់នាក់បានព្យាយាមរត់គេចពីជំរំនៅបង់ក្លាដេសនេះតាមទូកដ៏ចង្អៀតដើម្បីឲ្យបានទៅដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឬប្រទេសថៃ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.